Ascultați Europa Liberă în direct.
Bun găsit la microfon,
Ileana Giurchescu
și Victor Eschenazi Moroșan, în actualitatea zilei și la Europa Liberă în direct. Consilierii PSD demisionează de la primăria Bucureștiului.
Liberalii își anunță lista de candidați la alegerile europarlamentare.
Proiecte energetice ale Gazpromului în cumpănă.
Și serialul semnat de Neculae Constantin Munteanu, Eu și câinele meu, Securitatea. Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri al Europei Libere, redactat și prezentat de Alexandru Eftode.
Bună seara! Premierul liberal Călin Popescu-Tăriceanu a declarat că partidul pe care îl conduce propune electoratului român cea mai bună echipă la alegerile europarlamentare de pe 25 noiembrie. În fruntea listei candidaților aprobată astăzi se află Renate Weber, președinta Fundației pentru o Societate Deschisă, fosta consilieră pe probleme juridice a președintelui Traian Băsescu. Cei 12 consilieri social-democrați au demisionat din Consiliul General al Municipiului București în semn de protest față de politica primară lui general al capitalei Adrian Videanu, acuzat că ar jefui Bucureștiul. La rândul său, primarul democrat nu a dorit să comenteze acuzațiile. Ministrul român de externe, Adrian Cioroianu, a discutat la Budapesta cu președintele Ungariei, Laszlo Szolyom, despre situația minorităților etnice. Potrivit Mediafax, cei doi au vorbit despre necesitatea promulgării unei legi a minorităților în România. Ministrul Justiției Tudor Chioariu a transmis astăzi parchetului cererea Procurorului General al Republicii Moldova de începerea urmăririi penale împotriva fostului consul român de la Chișinău, Alexandru Rus. Autoritățile moldovene îl acuză pe Rus de abuz în serviciu și corupere pasive la eliberarea vizelor pentru cetățenii moldoveni. Potrivit Convenției de la Viena, Alexandru Rus beneficiază de imunitate în fața legii penale a Republicii Moldova. Zi de doliu în Liban, în urma asasinării de ieri a parlamentarului antisirian Antoine Ghanem, victima unui atac cu mașină capcană la Beirut. Băncile, școlile și oficiile guvernamentale au fost astăzi închise. Ghanem este al 7-lea politician antisirian ucis de la asasinarea în 2005 a fostului premier libanez Rafik Ali Hariri. Unii lideri libanezi acuză Siria că s-ar afla în spatele asasinatelor, dar Damascul a dezmințit orice implicare în atacuri. Consiliul de Securitate ONU a prelungit cu încă un an autorizația forței conduse de NATO în Afganistan. Rezoluția care extinde mandatul reiterează îngrijorarea Națiunilor Unite față de, cităm, creșterea violențelor și activităților teroriste ale talibanilor, rețele Al-Qaeda, grupărilor armate ilegale și ale celor implicate în comerțul cu droguri. NATO a spus că va oferi Serbiei detalii despre bombele cu fragmentare pe care avioanele aliate le-au folosit în bombardamentele din 1999, menite să oprească atrocitățile armatei sârbe împotriva albanezilor din Kosovo. Norvegia, una din țările NATO, acceptase anul acesta să ajute Serbia să neutralizeze bombele cu fragmentare și alte muniții rămase din timpul bombardamentelor. Gruparea militantă Jihadul Islamic a declarat că va continua cu lansarea rachetelor în Israel din fâșia Gaza, în pofida faptului că Israelul a declarat această regiune drept teritoriu ostil. Acest calificativ înseamnă că Israelul poate întrerupe furnizările de electricitate și apă în fâșia Gaza. Senatul Statelor Unite nu a reușit să adopte proiectul legislativ privitor la limitele de timp în care militarii americani se pot afla în stare de luptă. Acest eșec este văzut drept o lovitură dată democraților care încearcă să se opună politicilor președintelui George Bush în Irak.
Mulțumesc, Alexandru. Pentru alte știri, relatări și interviuri, vă recomandăm pagina noastră de internet.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Dintre rapoartele anuale date publicității de Organizația de Cooperare Economică și Dezvoltare cu sediu la Paris, am reținut concluziile celui referitor la educație, fiindcă se leagă de una din dezbaterile de la București. Țările care investesc cel mai mult în învățământul universitar și în economia cunoașterii, spun experții OECD, sunt și cele care vor avea un viitor mai bun. Experții pledează și pentru o finanțare cu imaginație și politici de sprijin ale studenților, care să mobilizeze publicul și finanțările private. Deocamdată, țările bogate cheltuiesc colectiv mai mult ca niciodată pentru educație, dar rezultatele investițiilor sunt departe de a fi maximalizate, spune raportul.
Câteva state domină prin procentul mare de tineri care își încheie studiile universitare. Așa stau lucrurile pentru peste 40% din tineret în Australia, Danemarca, Finlanda, Islanda, Italia, Olanda, Noua Zeelandă, Norvegia și, dintre statele est-europene, Polonia. Germania și Austria se situează în urma celorlalte, cu numai 20% din tineri obținând diplome de absolvire a unei universități. Raportul mai constată, între altele, că tinerii care nu au terminat liceul sau universitatea sunt afectați de rate ale șomajului de 5 până la 7 puncte mai mari decât cei care au terminat ciclul de învățământ.
Ascultați Radio Europa Liberă.
12 consilieri PSD și-au prezentat demisia din Consiliul General al Capitalei, invocând ca motiv politica primarului general Adrian Videanu, mai exact ca protest față de, cităm, actele de corupție și proiectele nerentabile ale primăriei. Dan Tăpălag a urmărit subiectul și relatează.
Demisia celor 12 consilieri PSD din Consiliul General al Bucureștiului are loc pe fondul negocierilor de dinaintea moțiunii de cenzură și cu o jumătate de an înainte de alegerile locale. Mutarea pare să anunțe startul neoficial al campaniei electorale din primăvara anului viitor. Acuzațiile de tip electoral se aud însă de acum. Liderul PSD București, Marian Vanghele, a spus, între altele, despre primarul general Adrian Videanu că este, citez, standardul corupției din România, citat închis. Liderul PSD nu a prezentat și probe, dar susține că le va face publice în perioada următoare. Demisia celor 12 consilieri ar fi un gest de protest față de, citez din nou, actele de corupție și proiectele nerentabile pentru bucureșteni derulate de primarul general al Capitalei, citat închis. Vanghele a trecut în revistă scandalurile din presa ultimelor luni. Retrocedarea parcului Bordei, contractele pentru parcările din capitală și construirea centrului Băneasa, calificat de Vanghele drept cel mai mare jaf al tuturor timpurilor. Primarul sectorului 5 s-a referit la concesionarea a 200 de hectare de teren omului de afaceri Puiu Popoviciu, terenul fiind evaluat de liderul PSD București la 5 miliarde de euro. Primarul sectorului 5 a sugerat chiar că Adrian Videanu ar fi cercetat de către DNA, o informație vehiculată în mediile politice de câteva zile. Într-o intervenție la un post privat de televiziune, primarul Capitalei a respins acuzațiile și a declarat că refuză să polemizeze cu Marian Vanghele, deoarece liderul PSD București lansează acuzații fără dovezi. Însă și Adrian Videanu a făcut astăzi, de ziua Bucureștiului, un scurt exercițiu electoral, ieșind alături de mai mulți lideri PD într-un parc din capitală pentru a planta copaci. După demisiile celor 12 consilieri PSD, majoritatea politică în Consiliul General al Capitalei va fi asigurată de PD și PLD, care vor deține aproape 2/3 din numărul de consilieri. Însă, 2 dintre cei 12 demisionari s-au prezentat la ședința Consiliului General și au declarat că nu vor renunța la funcțiile lor. Liderul consilierilor PNL din Consiliul General al Municipiului București, Antonel Tănase, susține că demisia celor 12 reprezintă doar o testare a pieței politice pentru că ea nu s-a produs efectiv, urmând să fie analizată în forurile de decizie ale PSD. Dan Tăpălagă pentru Radio Europa Liberă.
Lista de candidați la alegerile pentru Parlamentul European anunțată la o conferință de presă de premierul Călin Popescu-Tăriceanu, lista Partidului Național Liberal, este condusă de două personalități, Renate Weber și Daniel Dăianu, care nu sunt membri ai PNL. Lista ar fi definitivă, s-a spus astăzi. Mai mult de la Radu Stănescu.
Trei membri ai societății civile vor încerca să ajute PNL-ul să iasă din criza de popularitate prin care trece din cauza conflictului prelungit cu președintele Traian Băsescu. E vorba de Renate Weber, președinta filialei de la București a Fundației Soros, de economistul Daniel Deanu, fost ministru al finanțelor, și de istoricul Stejerel Olaru, actualmente consilier al premierului Călin Popescu-Tăriceanu. Cei trei au fost plasați pe poziții eligibile de către delegația permanentă a PNL pe lista cu candidații Partidului pentru alegerile europarlamentare de la 25 noiembrie. Cu acest prilej, PNL a afirmat că vrea să obțină 20% din voturi la scrutin, echivalentul a 7 fotolii în Parlamentul European din totalul de 35 la care are dreptul România. Lista PNL este deschisă așadar de Renate Weber și Daniel Deanu, urmați de actualii europarlamentari Adina Vălean și Cristian Bușoi, de la Mona Mănescu, de la PNL București, de vicepreședintele Tineretului Național Liberal Cibi Magor și de istoricul Stejerel Olaru, pe locul 7. Vicepreședintele PNL, director pentru comunicare al campaniei liberale, Ludovic Orban, a subliniat că PNL are ca obiectiv obținerea unui scor care să relanseze partidul și să-l ajute în obiectivul de câștigare a alegerilor locale și parlamentare. Până acum și-au anunțat listele pentru europarlamentare partide precum UDMR, PNG, PLD sau Partidul Conservator. În schimb, partide importante precum PSD sau PD amână încă să-și anunțe listele. Astfel, la UDMR, primul pe listă este senatorul Gheorghe Fondo, vicepreședinte al Partidului Popular European și reprezentantul Parlamentului României în adunarea parlamentară a Consiliului Europei, urmat de senatorul Harghitean Sogor Ceaba, popular în secuime. Pe următoarele locuri se află ministrul Iuliu Winkler, viceprimarul din Oradea Biro Rozalia și ministrul Corodi Atila. Liderul UDMR Marco Bello a declarat că Gheorghe Fondo este cel mai pregătit, cel mai experimentat, cel mai potrivit dintre politicienii UDMR pentru acest mandat. Potrivit Coaliției pentru un Parlament Curat, alegerile europene, mai mulți candidați din cei propuși de partide ar putea fi declarați de către organizație incompatibil cu funcția pentru care candidează, din cauza nerespectării criteriilor de eligibilitate formulate de această organizație. O decizie în acest sens va fi adoptată de către coaliție luna viitoare. Radu Stănescu pentru Radio Europa Liberă.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Variantele de guvern, s-a scris în numeroase comentarii ale zilei, ar fi făcut miercuri obiectul întâlnirii dintre președintele Băsescu și Mircea Joană pe de-o parte și președinte și democrați pe de-alta. Moțiunea de cenzură PSD va fi depusă în Parlament pe 24 septembrie, dar nu este deloc cert că socialdemocrații ar putea obține locuri sau ministere într-un nou guvern dacă moțiunea trece. Situația este analizată în continuare de corespondenta Europei Libere, Sabina Fati.
Mircea Joană se așteaptă să răstoarnă cabinetul Tăriceanu cu moțiunea de cenzură care ar urma să fie depusă la începutul lunii octombrie. Iar liderii democrați sunt la rândul lor optimiști, sperând că vor prelua executivul pentru pregătirea alegerilor anticipate. Șeful PSD spune că responsabilitatea formării unui nou guvern va aparține președintelui României, recunoscând că, cităm, dacă nu se va găsi un deznodământ în folosul cetățenilor, este nevoie din nou de alegeri. Surse din PSD citate de presa centrală susțin că la întâlnirea de marți dintre Mircea Joană și Traian Băsescu, șeful statului ar fi acceptat ideea unei alianțe dintre PSD și PD pe baza unei înțelegeri pe 6 ani. PSD ar urma să susțină un guvern PD-PLD până la alegeri, iar în eventualitatea în care PSD-iștii ar câștiga alegerile parlamentare, ei ar urma să primească postul de premier. Potrivit surselor citate, Băsescu a ținut să îi amintească lui Joană că el are libertatea de a numi orice premier, indiferent dacă acesta provine sau nu din partidul sau alianța învingătoare în alegeri. Totodată, președintele le-ar fi cerut socialdemocraților ca alegerile parlamentare să fie organizate anticipat în vara lui 2008, odată cu cele locale, sau să fie amânate pentru 2009 pentru a se desfășura odată cu cele prezidențiale. Pe de altă parte, însă, democrații susțin că nu se pune problema niciunei alianțe cu PSD și că singura țintă a Partidului Democrat ar fi preluarea guvernării și organizarea anticipatelor, fără niciun fel de înțelegeri pre- sau post-electorale. În orice caz, pentru ca moțiunea să treacă, sunt necesare 232 de voturi. Până în prezent, PSD, PD și PLD au anunțat că susțin moțiunea. Cele trei formațiuni având în total 248 de parlamentari. PNL, PC, UDMR, PRM și minoritățile dispun, pe de altă parte, de 198 de senatori și deputați, iar dintre cei 13 independenți, doar 3 sau 4 ar putea vota pentru răsturnarea guvernului. Deși există o majoritate formală decisă să dea jos cabinetul Tăriceanu, lucrurile nu sunt deloc clare în condițiile în care votul este secret, iar oamenii influenți din PSD fac presiune asupra parlamentarilor socialdemocrați să nu voteze moțiunea. Practic, prea puțin dintre senatori sau deputați ar fi fericiți cu pierderea fotolilor înainte de termen, iar disciplina de partid ar putea să fie și de data aceasta mai slabă decât dorința acestora de a-și păstra privilegiile până la sfârșitul anului 2008. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Pe piața energetică europeană, ieri s-au înregistrat două evenimente de interes monitorizate și analizate de publicația online Stratfor Commentary. Ele au implicații directe pentru proiectele de dezvoltare strategice ale Rusiei și merită astfel cunoscute. Două proiecte de magistrale petroliere sunt atașate de strategia de dezvoltare a Gazpromului. Cea nordică ar urma să pompeze gaze naturale pe sub Marea Baltică spre coasta germană, cea sudică, proiect subacvatic și el, ar livra gaze prin Marea Neagră spre Bulgaria și de acolo spre Italia. Chiar dacă ambele proiecte sunt din punct de vedere tehnic posibile, ambele sunt financiar deosebit de prohibitive. Conductele subacvatice costă de câteva ori mai mult decât cele terestre, iar stațiile de pompare sunt tipuri de infrastructură dificil de construit și întreținut în mediul submarin. Interesul prim al Gazpromului este de ordin politic, deoarece conductele ar evita state de tranzit ca Polonia și Belarus și ar permite livrări directe în centrul Uniunii Europene, dând capacitatea Rusiei de a opri la nevoie livrările spre Ucraina fără a pune în primejdie alte state. În cazul magistralei nordice, principala dificultate este că ea ar urma să treacă prin apele teritoriale ale mai multor state, Finlanda, Suedia, Estonia, Letonia, Lituania și Polonia. Miercuri, Estonia a făcut cunoscut că, dacă este necesar, își va reextinde pretenția la ape teritoriale până la linia mediană a Golfului Finic. În anii 90, Estonia și Finlanda au semnat un acord bilateral specificând că renunță la extinderea apelor teritoriale pentru a facilita comerțul internațional. Revenirea la situația anterioară ar da Tallinului și Helsinki-ului autoritatea legală recunoscută internațional de a opri exploatarea fundului mării în Golful Finic fără aprobarea lor explicită. Atâta timp cât cele două state se opun proiectului și implicit influenței Rusiei, situația creată ar omorî din fașă proiectul nordic al Gazpromului. Este probabil ca și relațiile ruso-estone să degenereze din acest motiv. Proiectul de conductă sudic ar putea vedea lumina zilei. Principala firmă petrolieră italiană, Eni, trăiește una din epocile ei cele mai dificile. Producția de gaz din Italia a scăzut cu aproape 1 miliard de metri cubi anual în ultimii 15 ani, iar în viitor declinul se așteaptă să continue. Pentru a satisface cererile, Eni are nevoie de cantități masive de gaze naturale și compania se teme că livrările de la terminalurile de gaze lichefiate din Libia și cele venite pe cale maritimă via Turcia din Azerbaidjan nu vor fi suficiente. Pentru a evita lipsurile prevăzute, Eni s-a întors pe Gazprom în ideea de a folosi resursele ruse. În condiții normale, Gazpromul își păstrează monopolul, dar Eni are 3 aturi de a reuși o pătrundere. Cel din tâi este parteneriatul în construcția conductei sudice în care ar putea finanța proiectul. În al doilea rând, pe calea privatizărilor, Eni a achiziționat un procent de 20% din acțiunile fostei firme petroliere ruse Sipneft, rebotezată Gazprom Neft. În al treilea rând, între liderul Gazprom, Alexei Miller, și șeful Eni-ului, Paolo Scaroni, s-au dezvoltat relații extrem de apropiate. Miercuri, pentru a încuraja Eni, Gazpromul a pus 2 dintre directorii executivi ai firmei italiene în Consiliul de Administrație al firmei. Chiar dacă ei nu obțin drepturile pe care le-ar avea normal într-o companie occidentală, Eni capătă o garanție de a avea un cuvânt de spus în procesul de decizie al Gazpromului, o afacere de urmărit și cu implicații strategice dacă Eni se angajează într-adevăr să financeze conducta sudică și să garanteze o piață pentru gazul natural din Rusia.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Președintele Iranului Mahmoud Ahmadinejad se va afla săptămâna viitoare la New York pentru a participa la lucrările adunării generale ONU. Cum este privită această prezență în Statele Unite? Este întrebarea pe care i-am pus-o corespondentului Europei Libere la Washington, Valeriu Sela.
Declarațiile lui agresive și antisemite, acțiunile sale politice și insistența cu care promovează programul nuclear, despre care se crede că ar avea aplicații militare, sunt tot atâtea rațiuni pentru relația ca și inexistentă cu președintele Iranului. Nu sunt puțini analiști politici care avertizează că a lăsa pe Ahmadinejad să-și întărească influența în regiune este echivalent cu acțiunile celor care, dintr-un motiv sau altul, au închis ochii până a devenit prea târziu la ascensiunea lui Hitler în Germania antebelică.
Statele Unite nu stau de vorbă cu președintele Iranului, dar iată că acesta sosește totuși duminică în America.
Da, el vine, de fapt, la Națiunile Unite, unde va rosti o locuțiune. Și firește că, în acest context, observatorii urmăresc cu interes ce altfel de gesturi, prezențe simbolice, mai are în vedere liderul Iranului. O sursă din poliția newyorkeză a spus că Ahmadinejad ar fi cerut permisiunea să viziteze zona în care s-au produs atentatele de la 11 septembrie 2001. Se pare că președintele Iranului ar fi solicitat o astfel de permisiune de la serviciile secrete americane și autoritatea portuară din New York, care răspunde de securitatea zonei respective. Autoritatea portuară, proprietarea zonei respective, singura care poate oferi permisiunea de a vizita incinta, a anunțat pur și simplu că nu a primit nicio solicitare, contrazicând deci versiunea poliției. Un purtător de cuvânt al Casei Albe a spus că o eventuală vizită la așa numitul Ground Zero, locul atentatelor din 2001, este de competența organelor de poliție. Oficialitatea americană a adăugat însă, citez, pare mai mult decât straniu ca președintele unei țări care sprijină terorismul internațional să se deplaseze la locul în care s-au produs atentatele din 2001. Adresându-se la postul de televiziune din Teheran, Ahmadinejad a spus că dorește pace și prietenie cu Statele Unite, în ciuda tensiunilor crescând.
Mulțumesc de la Washington, a fost corespondentul Europei Libere, Valeriu Sela.
În Germania continuă dezbaterile referitoare la măsurile de preîntâmpinare a terorismului și prezența militară germană în Afganistan, relatează William Totok.
Deputații Bundestagului Federal s-au pronunțat astăzi în marea lor majoritate pentru continuarea misiunii militare germane în Afganistan. În cursul dezbaterilor, ministrul de externe, socialdemocratul Steinmeier, a pledat pentru continuarea misiunii, arătând că regimul talibanilor a putut fi înlăturat cu sprijinul comunității internaționale. Dacă forțele internaționale ar fi retrase, a spus ministrul, atunci Afganistanul s-ar transforma din nou într-un câmp de acțiune al teroriștilor. Reconstrucția civilă s-ar prăbuși. Pentru prezența militară a Germaniei în această regiune de criză s-a pronunțat și ministrul apărării creștin-democratul Franz Josef Jung. El a subliniat interferența existentă între siguranța militară și reconstrucția civilă. Partidul stâng, în schimb, a cerut retragerea necondiționată a militarilor germani și a acuzat guvernul federal că ar prezenta opiniei publice o imagine fardată a situației reale din această țară. Ședința de astăzi a Parlamentului a fost precedată aseară de o dezbatere legată de propunerea controversată a ministrului apărării Jung, care s-a pronunțat pentru dobărârea avioanelor civile deturnate de teroriști. Măsura propusă de Jung ar fi aplicată numai pentru evitarea unor atentate teroriste. Propunerea ministrului a stârnit o amplă dezbatere, fiind respinsă de numeroși politicieni. Într-un sondaj electronic, peste 76% din cititorii ziarului Frankfurter Rundschau s-au pronunțat împotriva dobărârii unor avioane civile la bordul cărora se găsesc teroriști. 5,11% din cei chestionați s-au declarat de acord cu dobărârea, iar 18,64% ar aproba această măsură numai în cazul unei situații speciale. Într-un interviu transmis astăzi de Deutschland Radio Kultur, președinta Comisiei Parlamentare pentru Apărare, socialdemocrata Ulrike Merten, a criticat proiectul ministrului Jung. Merten a arătat că proiectul este inadmisibil și contravine legii fundamentale germane, ceea ce rezultă și dintr-o decizie a Curții Constituționale. În mai multe editoriale publicate în ultimele zile, s-a arătat că un militar poate refuza executarea unui ordin atunci când el consideră că ar contraveni unor principii etice. Asociația Militarilor chiar a recomandat piloților să acționeze în cazul primirii unei asemenea ordin doar în conformitate cu conștiința lor proprie. La această dilemă s-a referit și fostul general Manfred Eisele într-un interviu pentru Deutschlandfunk, citând două pasaje din regulamentul militar. La articolul 11 din regulament, în prima propoziție se precizează că militarul trebuie să execute ordinele superiorului. În alineatul 2 se spune că un ordin nu trebuie executat atunci când e destinat să provoace o infracțiune. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totok.
Vă reamintesc că ascultați Europa Liberă în direct și că este joi.
Eu și câinele meu. Securitate. Un serial de Nicolae Constantin Munteanu. Numai la radio Europa Liberă.
Așadar, toate buletinele de știri ale Europei Libere din seara zilei de 18 aprilie au fost întrerupte de anunțul că a doua zi, 19 aprilie 1977, se va transmite scrisoarea ziaristului Nicolae Constantin Munteanu adresată președintelui Nicolae Ceaușescu. Europa Liberă își transmitea scoop-ul. Vecinii toți mi-au comunicat noutatea, m-a anunțat și Dan Comșa, am auzit-o și eu, am dormit bine, se spărgea buboiul. A doua zi, la 7 și ceva, cine bate la ușă? Vă rog, Costel, securistul. Cei? Cum nu știi? Nu, dar știam. S-a anunțat că în seara asta Europa Liberă va transmite scrisorile tale. Și tovarășii vor să se adevărbă cu tine. Bine, mă spăl și vin. L-am poftit afară din cameră și m-am spălat cu o meticulozitate sadică, din cap până în picioare, cu 3 litiane de apă și fiecare trebuia încălzit. M-am pus la țol festiv, mi-am tras și cravată și pe la 9 și ceva am ajuns în Beldiman. Era o zi mare și eu eram pe cai cei mari. Primii cu care am stat de vorbă a fost tovarășii Matei și Maieran. Erau speriați, politicoși, chiar deferenți, în orice caz și Maieran, care era din Temirce, s-a abținut. M-au rugat frumos să opresc difuzarea scrisorilor. Eu, fumând calm, a rămas surd la toate argumentele lor. Nu le opresc. După o oră și ceva, a intrat în scenă și tovarășul Georgescu. Încă o cafea, alte țigări, aceleași argumente, același nu. Exasperați, pe la 12 și ceva, m-au dus la tovarășul Cepraga. O încăpere mai mică și 2 fotolii în fața unui birou. M-am așezat comod și foarte relaxat. Tovarășul Cepraga fierbea, se plimba prin fața mea mânios Dunăre. Mi-am permis luxul să am și ceva înțelegere pentru situația lui grea. Raportase cazul meu rezolvat din prima zi a anchetei și poftim, seara urma ca toată țara să audă mesajul de amor turbat trimis geniului Carpaților. Nasol moment, ne faci greutăți, ai? Și pe urmă aceleași argumente că țara, că poporul, că prestigiul, dar pe un ton mult mai răstit. Eu tot nu. Mi-a zis să le opresc și el personal va merge cu mine la pașapoarte. Și ce garanții am eu că se țin de cuvânt? Nici o garanție. Cine ești tu să-ți dăm noi garanții? Bine, am zis, dacă e pe așa, le opresc, dar să-mi dea atunci, pe loc, un pașaport și să plec în aceeași zi. Tovarășul Cepraga s-a oprit ca lovit cu leuca, sufocat de atâta îndrăzneală. S-a plecat asupra mea, sprijinit cu ambele mâini de brațele fotorului pe care stăteam relaxat și mi-a spus rar, apăsat: dar cine aia mătite crezi tu, bă? Solzhenitsyn avea dreptate și în plus știa și de Solzhenitsyn. Însă, mai înainte de a apuca să-i spun cine cred eu că sunt, mi-a repezit un pumn în plex cu asemenea violență de m-am ridicat nu numai din fotoliu, dar cred că și vreo 10 cm deasupra podelei. Surpriza ca surpriza, dar vreo 2 minute am fost mut ca un pește. N-aveam aer. Auzeam, vedeam, dar nu puteam să scot un sunet. A vorbit tot el. Uite, puiule, ce o să fac. Dau un telefon la Europa Liberă și o să spun că sunt Neculai Constantin Munteanu. Îți cunosc că ea vocea? Nu. Merge, merge. Nu merge, tu rămâi aici, cu noi. Jos. Și mi-am dat seama că tot ce-mi spune el se putea întâmpla. Și acolo jos nu vroiam. Am apelat iar la învățătura leninistă a celor 2 pași înapoi și am spus, bine, le opresc. L-a chemat pe tovarășul Georgescu și a spus că a fost o neînțelegere, dar ne-am înțeles, m-a convins, așa că să dea bice că e târziu, iar la ora 17 să meargă cu mine la pașapoarte. Telegramele către Neuer Zürcher Zeitung și Washington Post și Europa Liberă nu puneau probleme. Însă la textul convorbirii pe care trebuia să o am cu Noel Bernard, nu m-am lăsat până când nu am introdus și un pasaj asigurător, mi se părea mie, și anume, citez, urmează ca în scurtă vreme să vin în străinătate, ocazie cu care vă voi explica că am generalizat unele lucruri și am avut o privire subiectivă asupra unor probleme. Era ceva, ceva mai mult decât nimic, paiul de care se agață necatul. Cum m-am salvat încă o dată de la NEC săptămâna viitoare. Până atunci, să auzim numai de bine.
Reproducerea pe orice cale a acestui articol nu se poate face decât cu acordul autorului.
Neculai Constantin Munteanu își continuă serialul la Europa Liberă în direct joia viitoare, iar eu, Victor Eschenazi Moroșan, vă mulțumesc ca de obicei pentru atenție.
Ați ascultat Europa Liberă în direct.